Ja ihan aluksi kertoisin terveisiä tuolta meidän nuorten retkeltä. Me ollaan Mikkelissä oltu retkellä ja me nuoret lähti sieltä teille paljon rakkaita terveisiä. Ja näin paljon kuulemma, mutta tämä henkilö, joka kätensä levit, hän oli 10 senttiä minua pitempi, joten se on hieman enemmän kuin tämä määrä. Ja meillä on ollut siellä sellainen suuri ilo ja haluaisin jälleen rohkaista siihen, että on tavattoman hyvä lähteä ihan siinä tarkoituksessa joskus liikkeelle ja useastikin, että lähtee tavoittamaan nuoria hyvällä sanomalla Jeesuksesta. Ja meillä oli se mahdollisuus ja ilo tuossa eilen illalla siellä Rapu- ja Muikku-juhlilla Mikkelissä. Ja saatiin iloita siitä, että joku sai tulla sillä kadulla uskoon ja oli myöskin kiinnostuneita hyvinkin monia. Rohkaista jälleen tähänkin tehtävään, se kyllä kannattaa. Ja tämä raamattutunti tai sen tapainen, se on tavallaan jatkoa siihen, mitä Väisäsen Matti on tänään puhunut. Joskaan en valitettavasti kuulu hänen raamattutuntiaan, koska juuri tänne saavuin. Ja sitten myöskin johdantoa siihen, mitä todennäköisesti Leif Nummela jättää Kristityn vaellus kakkosesta huomisaamun. Ja ennen kuin lyhyesti tässä rukoilemme, niin toivoisin, että ottaisitte raamatut esille ja Galatalaiskirjeen 5. luvun. Ja jae 13. Se kuuluu näin. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllytteeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Vapahtajamme, haluamme sinua kiittää siitä, että sinä olet meidän keskellämme täällä tänä päivänä ja tänä iltapäivä hetkenä. Ja vapahtajamme, haluamme lähestyä sinua itseäsi sellaisena kuin sinä olet. Ja me pyydämme, että sinä kirkastaisit jotakin sanastasi ja ennen kaikkea itsestäsi. Kirkastaisit ristin täytettyä työtä meille. Ja vapahtaja näyttäisit, mikä on se vapaus, johon olet meidät kutsunut sinun seuraajinasi kristittyinä. Anna meille tässä asiassa selkeä näky ja sellainen ajatus kuin sinulla siitä on. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen. Tämän äsken luetun raamatun kohdan mukaan sinut, rakas kristitty nuori, on kutsuttu vapauteen. Ja tuo vapaus on hyvin hieno asia ja sananakin se on aika hieno. Ja ihminen kaipaa vapautta kaikkialla maailmassa, tänäkin päivänä. Sitä etsitään, sitä kaivataan, sitä on etsitty jo vuosituhansia. Ja se syy, minkä takia tuota vapautta on kaivattu ja etsitty, se johtuu siitä, että se on menetetty. Emmehän me kaipaa sellaisia asioita, jotka ovat käsillä. Kaipaamme niitä asioita, joita meillä ei ole. Ja siksi ihminen tänä päivänä kaikkialla maailmassa kaipaa vapautta. Siksi, että hän on sen menettänyt. Ja hän menetti tuon vapautensa. Ihminen menetti sen jo tuolla historian aamuhämärissä. Ensimmäisten ihmisten kohdalla tuo vapauden menetys tapahtui. Ja se tapahtui sillä tavalla, että tuo ihminen kaipasi ja halusi olla jo silloinkin vapaa. Hän oli vapaa, mutta hän halusi jotakin enemmän. Jotain toisenlaista vapautta. Ja tässä vapauden halussaan olla erossa Jumalasta, hän menetti vapautensa. Ja sen tähden tänä päivänä niin ani harva ihminen on vapaa. Tuo vapaus on menetetty,
syntiin lankeemuksen myötä todellinen vapaus. Ja siksi hän nyt tänä päivänä kaipaa vapautta. Ja tuota vapautta on monenlaista, mitä kaivataan ja etsitään. Tänä päivänä moni kaipaa vapautta jonkun diktaattorin hirmuhallitsijan orjuuttavasta vallasta. Joku kaipaa vapautta saada sanoa omat mielipiteensä avoimesti. Moni kaipaa vapautta päästä vankeudesta. Moni kaipaa vapautta huumeiden tai alkoholin orjuudesta. Moni kaipaa vapautta vanhempiensa mielestään rajoittavista määräyksistä ja säädöksistä. Moni kaipaa vapautta aviopuolisostaan ja perheestään voidakseen tehdä mitä haluaa. Moni nuori kaipaa vapautta, sellaista vapautta, jossa voisi löytää turvallisuuden, vapautta, missä olisi tietyt rajat. Vapautta on niin monenlaista. On monenlaista vapautta, mihin ihminen haluaa. Ja on monenlaista orjuutta, mistä ihminen haluaa pois. Toinen haluaa vapautta fyysisestä vankeudesta, toinen henkisestä. Toinen haluaa vapautta synnistä, joka turmelee elämän. Toinen haluaa vapautta syntiin, jonka kuvittelee tuovan elämälle tarkoituksen. Ja vapaus sanan alle, sen alle todella kätkeytyy monenlaisia asioita. Monenlaisia toiveita ja kaipuuta, ja se ymmärretään hyvin monella eri tavalla. Ja kaikki ne, mitä vapauden nimellä kulkee, ei suinkaan kaikki ne ole vapautta. Ja nyt haluan tehdä kysymys, voisiko pysähtynyt ajattelemaan, mitä vapaus on? Mitä merkitsee olla vapaa? Kristitty on kutsuttu vapauteen ja hänellä ainoana olentona maailmassa on etuoikeus päästä kokemaan ja omistamaan, mitä vapaus on, mitä on ainoa oikea todellinen vapaus. Ja Paavali sanoi, että sinut on kutsuttu vapauteen. Ja nyt me haluamme ensiksi katsoa ja tutkia, mistä vapaudesta Paavali tässä yhteydessä puhuu. Kun hän sanoi, että meidät on kutsuttu vapauteen. Mitä se vapaus on, mistä Paavali puhuu? Ja sanon ikään kuin otsikoksi, että se on vapautta ihmisen pelastuksessa, pelastuskysymyksessä, vapautta ihmisen jumalasuhteessa. Tämä Paavalin sana, missä hän sanoi, että meidät on kutsuttu vapauteen, on siis galatalaiskirjeessä. Tuonne Galatan seurakuntaan, sinne oli hiipinyt henkilöitä, jotka opettivat, että kristityn täytyy voidakseen pelastua, täyttää Jumalan antama laki, ainakin joiltakin kohdin. Ja nämä opettajat sanoivat, että näiden galatalaisten uskoon tulleiden ihmisten heidän täytyy, ja heille on välttämätöntä, että heidät ympäri leikataan. Ja sen lisäksi heidän täytyisi ottaa vaari erilaisista juhlaajoista ja päivistä ja pitää toisia päiviä toista parempina. Eli he sanovat, että jos ette näitä täytä, te ette voi pelastua. Ja he näin opettivat jo pelastuneille ihmisille. Toisin sanoen, se hyvin ajatus, mikä heillä oli heidän tiedostamattaan, oli se, että Jumalan armo ja Jeesuksen kuolema ristillä ei ole riittävää. Siinä ei ole heille kyllytty, vaan heidän tulisi vielä jotakin tehdä. Tehdä jotakin ikään kuin varmistaakseen tuon pelastuksen. Mutta pelastusta sitä ei voi varmistaa millään tavalla. Jos me haluamme varmistaa oman pelastuksemme, se on sama kuin me pilaamme sen. Se on sama kuin me tuhoaisimme sen. Paavali sanoo, katso minä Paavali sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Ehkä galatalaiset hieman hämmästyivät, kun Paavali on näin tiukkana heille. Ehkä he ajattelivat tai sanoivat, että ei kai tässä mitään niin pahaa ole, että me vaan haluttaisiin niin kuin varmistua siitä, että me ollaan pelastettuja. Me haluttaisiin niin kuin laittaa vaan piste iin päälle, että me totisesti olemme Jumalan lapsia. Me vaan niin kuin varmuuden vuoksi näitä lain pykäliä täytämme. Näin he ehkä ajattelivat. Ja ehkä me voimme pitää heidän ajatuksia jossain määrin oikeutettuna. Mutta Jumalan silmissä ne ajatukset eivät ole oikeutettuja. Ja Paavali on hyvin ehdoton, hän sanoo, en minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Eli yksi ainoa yritys varmistaa pelastusta tekee tyhjäksi koko Jumalan armon. Sillä se vääjäämättä ottaa sen paikan, joka Jeesukselle kuuluu. Tuo ainoa teko, jonka me haluamme tehdä, voidaksemme olla Jumalalle kelvollisia. Ja Paavali sanoi, että vähäinen hapatus, se hapattaa koko taikinan. Eli Jumalan silmissä on vain ihmisiä, jotka ovat joko armon alla tai he ovat lain alla. Ja tässä yhteydessä en käsittele sitä, mutta tutkitta tuota galatalaiskirjettä ja lue, mitä Paavali sanoo lainalaisesta ihmisestä. Mikä hänen tilansa ja suhteensa Jumalaan on? Mutta enhän minä ole lain alla, ehkä varmaan ajattelet ja sanot. Enkä minä myöskään ole sellaista väittänyt, että sinä olet. Mutta saanen ehkä tehdä joitakin kysymyksiä, joilla me voimme hieman tarkistaa tätä asiaa. Olemmeko ehkä olleet tai olemmeko me lain alla? Ensimmäinen kysymys. Oletko koskaan varmistanut Jumalan suhdettasi, pelastustasi sillä, että olet todistanut jollekin ihmisen? Ikään kuin sellaisessa pakonalaisessa tilassa, että minun suhteeni Jumalan edes kunnossa, minä en voi olla pelastettu, jos en minä nyt puhu tuolle ihmiselle. Ja näin me olemme sekoittaneet sen, mitä Jeesus puhuu Jeesuksen tunnustamisesta ja toisaalta, mitä on viedä evankeliumia eteenpäin, eli todistaa. Tai oletko joskus varmistanut, tai olenko minä varmistanut, minä tiedän kyllä, että minä ainakin olen varmistanut Jumalan suhdettani sillä, että minä nyt rukoilen tässä ja tutkin Raamattua. Tai joku voisi tehdä Jumalan valtakunnan työtäkin täysin lainalaisessa tilassa. Pelkästään sen tähden, että hän on epävarma siitä, että onko hän Jumalan lapsi. Tähän liittyvä eräs asia, joka ei ole aivan sama, mutta kuitenkin on se, että joskus myös ihminen etsii itsestään sellaisia merkkejä voidakseen tietää, että hän on pelastettu. Se on hieman eri asia, mutta kuitenkin hyvin lähellä tätä. Ja jälleen muutama kysymys. Oletko ehkä koskaan luottanut siihen, että kun sinusta ilmenee jokin aivan tietoinen armolahja, että se todistaa siitä, että sinä olet todellinen Jumalan lapsi. Tai ehkä ajatellaan, että koska Jumala on käyttänyt sinua siinä ja siinä tilanteessa, niin varmaankin minä olen, tai sinä olet Jumalan lapsi. Tai ehkä olet, tai ehkä olen joskus puristanut itsestäni oikein sellaista syvää katumusta ja synnin surua. Oikein koittanut sillä tavalla mennä lattialle makuulleen ja oikein olla katuva ja sillä tavalla yrittänyt ansaita Jumalan armoa itselleni. Ei ole olemassa mitään muuta merkkiä siitä, että minä saan pitää itseäni Jumalan lapsena kuin tuo Joonaan merkki, tuo Golgatalle kerran pystytetty risti. Mistään muusta en voi tietää, että saan olla Jumalan lapsi kuin tuossa vapahtajan sovintoveressä. Mitään muuta merkkiä ei ole olemassa. Ja jos se ei ole täydellisesti riittävä, jos se ei riitä halki ajan ja iankaikkisuuden, niin siinä tapauksessa mikään muukaan ei riitä eikä koskaan tule riittämään. Ja olla vapaa merkitsee sitä, että minä tiedän, että Jeesuksen risti, hänen kuolemansa, hänen verensä riittää. Sitä merkitsee olla vapaa. Ja tietoisuus siitä, että minun ei tarvitse, enkä minä voi myöskään koskaan mitään siihen lisätä koko elämäni aikana. Vaikka en olisi lukenut Raamattua 5 vuoteen tai rukoillut 10 vuoteen, tai todistanut 20 vuoteen, tai antanut kymmenyksyä tai jotakin muuta 40 vuoteen, näin teoriassa, niin minä olen aivan yhtä otollinen ja kelvollinen Jeesuksen veressä Jumalalle kuin sellainen ihminen, joka koko elämänsä on uhrannut tuolla lähetyksen eturintamalla. Veressä täydellisesti Jumalalle kelvollinen, Kristuksen vanhurskauteen puettu, ilman lain tekoja. Eli vapaa merkitsee, että minä tässä tilanteessa ja nyt olen pelastettu. Tässä hetkessä tällaisena, raadollisena ja kurjana Jumalan lapsena, tiedän, että Jeesuksen tähden olen isälle rakas. Ja tähän vapauteen sinut on kutsuttu. Mutta ehkä ajattelet, että tuo on liian helppoa. Se on liian halpaa. Ei, vaan Raamattu osoittaa, että tämä juuri on vaikeata. Helppoa on uudestaan ja uudestaan mennä lain alle. Helppoa on uudestaan ja uudestaan pystyttää omaa vanhurskauttaan mitä useammilla tavoilla. Mutta vaikeata on pysyä Jumalan armossa. Vaikea on pysyä Jumalan armolapsena, iloisena ja vapaana armolapsena, ja se on samalla sanomattoman kallis. Sen taita vain siinä tilassa ymmärretään ja tiedetään, mitä minun syntini maksoivat Jeesukselle. Ja siksi Paavali sanoo, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden itseeseen. Kuitenkin minusta usein, tai joskus ainakin tuntuu, että meidän aikamme kristillisyyttä joukossa pikemminkin kajahtaa tämän tapainen huuto. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan vapauttaa itseänne Jumalan lapsin vapautuun. Tämä jotenkin tuntuu tutumalta usein. Pelätään, että joudutaan jonkinlaiseen sellaiseen vaaraan vapauteen, Pelätään, että armon täydellinen ja kokonainen omistaminen johtaa ihmiseen syntiin ja velkkauteen. Mutta tosiasia lienee aivan päinvastoin. Että synti ja velkkouteen ajautuminen se johtuukin lainalaisuudesta ja oma vanhurskaudesta. Sillä kun silloin, kun ihminen on lainalainen ja ajattelee, että tämä minun tekoni ja tämä minun suoritukseni vaikuttaa minun pelastukseeni, niin hän samalla tiedostamatta ajattelee, että pelastus riippuu minusta. Ja se saa ihmisen tällaiseksi omavaraiseksi ja itseriippoisaksi. Se saa hänet helpommin tekemään syntiä, koska hän tiedostamattaan ajattelee, että minä vaikutan siihen, että olenko minä Jumalan lapsi vai en. Ja minä ratkaisevasti vaikutan siihen. Ja että jos minä teen syntiä, niin sitten minä vaan taas tunnustan ja asiaan sillä sipuli. Eli minä ajattelen, että pelastus on tällainen systeemi, että kun minä tunnustan, niin sitten Jumala antaa anteeksi. Tämä on lainalaisuutta. Vaikka anteeksiantamukseen liittyykin se, että ihminen saa tunnustaa Jumalalle syntinsä. Eli juuri lainalaisuus saa ihmisen velkkouteen. Mutta ihminen, joka näkee ainoan toivonsa ja ainoan pelastuksen mahdollisuutensa, ainoastaan Jeesuksessa ja hänen veressään, ja tajuaa, että minun pelastukseni on pelkästään ja ainoastaan riippuvaista siitä, että vapahtaja naulittiin ristille, niin tällaista ihmistä, häntä Jumalan armo saa kasvattaa. Ja niinpä tuolla Tiituksen kirjeessä me luemme, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja niin edespäin. Jumalan armo on ainoa, joka kykenee synnyttämään oikeaa hengellistä kasvua ihmisen sydämessä. Ja tietenkin se, mitä siitä armosta seuraa. Eli sinut on kutsuttu vapauteen. Sinä saat koko painollasi levätä Golgatan täytetyssä työssä ja olla sen aikaansaamassa vapaudessa. Koskaan sinun ei tarvitse varmistaa millään teollasi pelastusta, sillä ainoastaan Golgatalla on täydellinen ja täysi varmuus. Tätä on vapaus pelastuksessa, vapaus suhteessamme Jumalaan. Mutta mitä Paavali tarkoittaa, kun hän kuitenkin sanoo, että tämä vapaus se voi olla yllytteenä lihalle. Tämä sana yllyte, se on sellainen, joka löytyy muualta Raamatusta myöskin. Se löytyy roomalaiskirjeen 7. luvusta. Ja sieltä jakeista 8 ja 11. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen. Tässä on tuo sama sana. Synti otti käskysanasta aiheen yllytteen. Ja vielä ja 11. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen. Tämä on merkillinen sana. Synti otti käskysanasta. Jumalan laista aiheen, yllytteen. Eli Raamattu sanoo aivan yksiselitteisesti, että Jumalan laki ei vain paljasta ihmisen syntiä, vaan se aiheuttaa juuri sen, että ihminen tekee syntiä. Ja tämä johtuu siitä, että kun laki, Jumalan laki, kohtaa meidät ja meidän sydämemme ja meidän lihamme tai vanhan ihmisemme, niin se reagoi aina päinvastaisesti, mitä Jumalan laki sanoo. Koska Raamattu sanoi, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Eli Jumalan laki herättää meissä halun tehdä syntiä. Eli Jumalan laki on yllyte, aihe lihalle. Ja meillä jokaisella on varmastikin tästä kokemusta. Eli mitä voimakkaammin me ajattelemme, että minä en saa tehdä jotakin, sitä voimakkaampi halu meille tulee tehdä juuri niin. Eli laki ei koskaan anna meille voimaa tehdä Jumalan tahtoa, vaan se saa meidät tekemään juuri päinvastoin. Ja tämä johtuu siitä, että lihan mieli on aina ja vääjäämättömästi vihollisuus Jumalaa vastaan. Joskus me saatamme joutua sellaisen todistuspakon alaiseksi. Me ollaan kesälomalla sukulaissa tai työpaikassa tai koulussa. Me pystymme ahdistavalla, että nyt mun täytyy todistaa. Ja Jumala tahtoo, että minun täytyy todistaa, ja minä joudun helvettiin, jos en minä todistu, tai jotakin muuta tällaista. Ja juuri tämä tällainen hirvittävä pakotus ja ahdistus, se aiheuttaa sen, että me emme todista. Koska laki synnyttää meissä halun tehdä juuri päinvastoin. Ja mitä enemmän minä ajattelen, että minun täytyy todistaa sitä vastenmielisempää ja inhottavampaa minusta on todistaa. Koska lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Ja koska laki saa juuri sen vihollisuuden aikaan. Eli laki herättää meissä synnin himot. Laki saa Jumalaa vastustava vanhan ihmisen hereille ja vastustamaan sitä todistushaluan. Eli Jumalan laki on se, joka lainalaisessa ihmisessä synnyttää juuri sen, että me haluamme tehdä päinvastoin. Laki on se, joka aina sammuttaa hengen elämän sellaisessa ihmisessä, joka jollakin tavalla lainalle joutuu. Ja tosiasia, miten todistamispakosta pääsee, on se, että tajuaa, että todistin minä tässä tai en, minä olen yhtä kalliisti ja varmasti Jumalan lapsi. Ja tämä vapaus, se synnyttää Kristuksen elämän elämään meissä. Minä saan kiittää, että tässä minä olen, minä osaan todistaa, eikä minun tarvitse, minä olen Jumalan lapsi. Ja yhtäkkiä minä huomaan, että minä olen todistanut. Sen tähden, että Jumalan armo ja vapaus aina synnyttää Kristuksen elämän meissä elämää. Mutta kun laki tulee meidän omaan tuntoon ja sanoo, että tee, niin se sammuttaa hengen elämän meissä. Ja kuitenkaan monikaan kristitty ei ole tätä kysymystä riittävän vakavasti. Hän saattaa ajatella, että ei se nyt aivan noille. Kyllä tuossa jotain perää ole, mutta perää on, mutta ei nyt ihan noin vakavasti tuo asia kuitenkaan ole. Mutta Paavali on tässä aivan ehdoton ja hän sanoo, että irti laista oleminen on ainoa mahdollisuus elää hengen uudessa tilassa. Ainoa mahdollisuus elää Jumalalle. Roomalaiskirje 7.4. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta. Tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Siis kuoletettu laista, jotta kantaisimme hedelmää Jumalalle. Ja jae 6. Nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mitä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimme vanha. Vain irtilaista olemalla me voimme palvella Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ainoa mahdollisuus. No joku ehti jo ajattelemaan, että tuo varmaankin tarkoittaa, vai tarkoitatko sinä, vai ethän sinä varmaankaan tarkoita sitä, että. Eli ethän sinä nyt tarkoita sitä varmaankaan, että Jumalan tahto on se, että me emme välitä hänen laistaan mitään. No aivan oikein arvasit, en minä tarkoita. Enkä myöskään tarkoittanut sitä, että kristityn ei tulisi tutkia, mikä on Jumalan tahto ja elää sen mukaan. Vaan minä tarkoitan sitä, että olla irti laista ja kuolleena pois laille, se tarkoittaa sitä, että minun ei tarvitse enää antaa lain tekojen määrätä minun pelastustani. Se tarkoittaa, että todistavana ja todistamattomana olevana olen yhtä rakas Jumalalle. Se merkitsee, että laki ei saa enää tunkeutua tänne minun omaan tuntooni saakka määräämään, mitä minun pitää tehdä kelvatakseni Jumalalle. Eli se tarkoittaa, että minä nyt ja tässä hetkessä olen Jeesuksessa ja Jeesuksen veressä täydellisesti Jumalalle kelvollinen. Mutta se merkitsee myöskin meidän uskoelämäämme ajatellen jotakin. Se tarkoittaa, että minun ei tarvitse koettaa, voittaa syntiä sanomalla, että älä nyt vaan tee, tai tämän toteamuksen varassa, että älä tee. Vaan päinvastoin minä saan kuunnella Jumalan hengen todistusta sanan kautta siitä, että minä jo olen voittaja Kristuksessa. Tämänkin synnin kohdalla. Eli minä en kuuntele sitä, että älä tee, vaan minä kuuntelen sitä, että minulla on jo tuo voitto Pyhän Hengen kautta Jeesuksessa.
Se merkitsee sitä, että minä en enää yritä voittaa, vaan minä otan voiton vastaan ja omistan sen. Se merkitsee, että selvästi tiedän sen, että laki herättää minussa synnin himot. Enkä voi tämän lain vaatimuksesta voittaa ainuttakaan syntiä. Se merkitsee, että tiedän lain kuolettavan minusta olevan hengen elämän. Ja tiedän, että armo yksin voi synnyttää sen. Ja kun ihminen tietää olevansa tällaisena, aivan tällaisena Jeesuksen veressä ja Jeesuksen vanhurskauteen puettuna Jumalan lapsi, niin hänen sydämessään syntyy rakkaus Jumalaa kohtaan. Hän alkaa rakastamaan Jumalaa, alkaa rakastamaan Jeesusta, että tällaisena kuin minä saan olla Jeesuksen oma. Ja tämä rakkaus Jumalaan Pyhän Hengen kautta synnyttää halun tehdä Jumalan tahdon. Eli ihminen alkaa, kun Jumalan armo alkaa kirkastumaan, alkaa kysyä, että Jumala, mikä on sinun tahtosi, jotta voisin sen tehdä osoittaakseni rakkauteni sinua kohtaan. Sillä rakkautta ei voi osoittaa muulla tavalla kuin tekemällä toisen tahdon. Ja silloin ihminen mielellään tekee Jumalan tahdon. Hän kuuntelee tuota Jumalan lain ääntä aivan toisella korvalla. Ei enää, tarkoitan siis toisenlaisella korvalla. Ja kuitenkin jollakin korvalla. Ja ei enää pelastuakseen, vaan tehdäkseen rakastamansa persoonan Jumalan tahdon. Ei enää kelvatakseen Jumalalle, vaan pelastettuna ja Jumalan rakastamana. Ja tässä on kristityn vapaus pelastukseen ja pyhitykseen liittyvänä. Armo kasvattaa häntä hylkäämään maailmalliset himot. Mutta vielä jäi kysymys vastaamatta. Kuinka tämä vapaus voi olla yllyttienä lihalle? Laki on sillä tavalla, että se herättää synnin himot. Mutta kuinka tämä vapaus voi olla yllyttienä lihalle? Eikö sen tulisi juuri saada aikaan se, että me hylkäämme maailmalliset himot, niin kuin äsken sanoin? Eli mitä on kristityn oikea vapaus hänen teoissaan? Ja tähän kun me vastaamme, niin mä haluaisin todeta hyvin sellaisen tärkeän asian. Eli tekojen tasolla ei ole olemassa mitään absoluuttista vapautta. Monella nuorella on semmoinen ihmeellinen vapauden kaipu, että mä haluan olla vapaa. Mutta ei sellaista vapautta mitään kaipaa ole olemassakaan. Ei ole olemassa. Aina tämän mielessä vapautta siinä mielessä, että mä olen ehdottomasti vapaa, ei ole olemassa. Vaan meidän vapautemme on aina joko orjuutta, tai se on rakkaudesta nousevaa kuuliaisuutta. Eli se on aina kuuliaisuutta jollekin. Tämä täytyy ymmärtää ja käsittää. Absoluuttista vapautta ihmisen tekojen tasolla ei ole olemassa. Eli ihminen, joka haluaa pois käskyjen orjuudesta ja kahleista, hän ajautuu tottelemaan ja toteuttamaan omaa tahtoaan, omia halujaan ja mielitekojaan. Ja kun ihminen näin alkaa toteuttaa itseään lainausmerkeissä, hän ajautuu synnin orjuuteen. Eli hän ei sitä määrää mitään tekee, vaan hänessä asuva synti määrää mitä hän tekee. Ja tätä ei voi kutsua vapaudeksi, vaikka sitä vapaudeksi kutsutaan. Mutta toinen asia on sitten se, tai totean vielä, että tosiasia on se, että hän on tässä tilanteessa orja, sillä hän alkaa noudattamaan omia himojaan ja halujaan ja joutuu niiden vangiksi ja orjaksi. Eli hän ei ole vapaa. Mutta kristitty, hän voi löytää todellisen vapauden tekojen tasolla. Ja tämä vapaus on silloin, kun hän on kuollut pois laista. On Jumalan vapaa armolapsi. Kun laki ei enää häntä hallitse, niin silloin Jumalan henki, tämä Jumalan armon kautta synnyttää se rakkauden Jumalaa kohtaan. Ja rakkaus Jumalaa kohtaan synnyttää halun tehdä Jumalan tahdon. Ja näin ihme alkaa mielellään tekemään Jumalan tahdon tahtoa. Hän tutkii sitä voidakseen tehdä. Ja tällöin hän on vapaa. Hän ei joudu Jumalan tahdon Jumalan tahdon ja käskyjen orjaksi ja vangiksi, vaan hän tekee sen rakkaudesta Jumalan. Joskin se on vaikea välillä erottaa sitä, mikä on rakkaudesta Jumalaa ja mikä on vain sitä, että Jumalan henki vaikuttaa meissä Jumalan tahdon tekemistä. Eli vain rakkaudessa on olemassa vapaus. Mutta se vapaus on sidottu kuitenkin Jumalan tahtoon, koska ihminen haluaa tehdä rakastaessaan Jumalaa, Jumalan tahdon. Tai se voi sanoa myöskin näin, että vain pyhässä hengessä on olemassa vapaus. Kun me olemme hengen kuljetettavina, me emme ole lain alla. Ja nyt toivon, että me suurin piirtein ymmärrämme, mitä on olla vapaa. Ja silloin me voimme paremmin ymmärtää, mitä merkitsee se, että vapaus voi olla yllytteenä lihalle. Ja nyt se sitten vihdoin tulee. Se voi olla monella tavalla vapaus yllytteenä lihalle. Se voi olla sillä tavalla, mistä alkuseurakunnan kristittyjä syytettiin. Herjaajat sanoivat, tehkäämme pahaa, että siitä hyvä tulisi, roomalaiskirje 3:8. Eli jos kerran synnin tullessa suureksi, armo tulee ylenpalttiseksi. Niin mikä se viisaampaa, kun tehdä mahdollisimman paljon syntiä, niin armo tulee vielä vaan suuremmaksi. No näin tuskin kukaan järkevästi ja normaalisti ajatteleva kristitty kuitenkaan ajattelee. Mutta tähän loukkuun aika ajoin joku on saattanut langet. Toinen tapa, miten vapaus voi olla yllykkeenä lihalle, se on vaarana erityisesti nuorille ihmisille. Ja se johtuu siitä, että on väärin käsitetty se, mitä vapaus on. Eli ei ymmärretä, että vapaus on aina joko orjuutta tai rakkaudesta nousevaa kuuliaisuutta. Eli tällaisessa tilanteessa ei ole koskaan tiedostettu, mitä vapaus on, vaan vapaudesta on sellainen epämääräinen käsitys. Minä olen vapaa, minä olen vapaa, minä olen kristitty, minä olen vapaa, siis sellainen käsitys. Ja pojimmiltaan tällainen vapaus on usein vain omien halujen tyydyttämistä. Mä luulen, että Raamattu puhuu tällaista vapaudesta puhuessaan ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeesta 16 ihmisistä, joilla vapaus on pahuuden verhona. Eli tässä vapaudessa ihminen on jättänyt sydämeensä rakkauden maailmaa. Tai se on sinne pikkuhiljaa kristittynä ollessaan hiipinyt. Eli tällaisen ihmisen elämää ulkonaisesti leimaa vapaus. Hänen käytöstään, sanojaan ja tekojaan. Mutta koko ajan tämä ulkonainen vapaus on peittämässä vain sitä sydämen pahuutta. Ja tämä vapaus, tällainen vapaus ilmenee kahdella tavalla. Toinen niistä on se, että tämä ihminen ei halua alistua, huomatkaa, vapauden nimissä, minkään auktoriteettien alle. Hän sanoi, että kristittyhän on vapaa. Eli ei mun tarvitse välittää, mitä vanhemmat tai opettajat tai liikennesäännöt tai poliisit tai jotkut muut tällaiset sanovat. Minä tottelen vain Jumalaa. Tällaisella ihmisellä ei todennäköisesti myöskään ole seurakuntaa, jossa olisi paimenia tai opettaja tai muita sellaisia, joita hän tottelisi. Ja tällaiselta ihmiseltä on jäänyt huomaamatta, että kristityn elämästä oikeastaan suurin osa käytännön ratkaisuissa on alistumista erilaisten auktoriteettien, ihmisauktoriteettien alle. Eli syvimmältään tällainen ihminen sydämessään tiedostamatta onkin kapinassa Jumalaa vastaan. Mutta kaikki tapahtuu kuitenkin, mitä hän tekee vapauden nimissä. Vapaus on tällöin pahuuden verhona. Sitten se ilmenee myöskin sellaisena periaatteena, niin kuin joskus sanotaan, että minä en ole sillä tavalla niin kuin kovin ahtaasti uskoma. Minä olen sellainen vapaa kristitty. Toisin sanoen, koska minä olen kristitty ja vapaani, minä en ole lainkaan ahdas. Olen muun muassa kaikessa musiikissa, tai olen musiikissa kaikki ruokainen. Ja minä katselen kaikki TV:n hyvät ja huonot sarjafilmit. Ja luen kaikki lehdet, mitkä eteen sattuu, ja myöskin kirjat oli sisältö mikä tahansa. Eli ei pidä olla liian ahdas. Se vaan niin kuin rajoittaa ja kapeuttaa elämää. Ja kristitty, hän on, niin kuin tiedät, hän on vapaa. Mutta tässä yhteydessä kyllä sanon, että on toki olemassa sellaista ahtautta, missä ei kyetä eikä osata nauttia Jumalan lahjoista. Monista hyvistä lahjoista vaan koetaan ja pidetään kaikkea Jumalan antamaa mielihyvää syntinä. Ja se on kyllä pahasti pielessä. Mutta kysymys on siitä, onko tämä vapauden pelko, tämä ahtauden pelko, onko sen takana mitä? Onko sen takana halu maailmaan? Onko halu mennä mahdollisimman lähelle maailmaa? Erilaisissa asioissa, motiivi ratkaisee. Joku saattaa sanoa, että minä vaan puhtaasta uteliaisuudesta tutustun erilaisiin asioihin. Ja täytyyhän minun tietää, mitä maailma ajattelee. Sillä enhän minä voisi lähestyä tämän päivän ihmistä, ellei minä tietäisi, mitä maailmassa ajatellaan. Mutta tosiasia lienee se, että useinkaan ei ole kysymys puhtaasta uteliaisuudesta tai tiedonhalusta, vaan maailman rakkaudesta. Halutaan vielä hieman katsella Sodomaan päin niin kuin Lootin vaimo. Tai on tartuttu auraa, niin kuin Jeesus sanoi, ja katsotaan taakse. Halu saada pieniä suudelmia maailmassa. Pieniä lihan hyvailia. Ihan vaan vähäsen ja pikkasen, miltä siellä maailmassa näyttää. Mutta samalla sanon, että on totta, että meidän täytyy jotakin myöskin tietää. On olemassa tiedonhalua, joka pohjautuu todellakin haluun olla kreikkalaiselle kreikkalainen. Mutta meidän oma tuntomme, meidän pysähtymisemme Jumalan eteen paljastaa,
mistä on kysymys? Onko kysymys siitä, että me rakkaudessa haluamme olla kreikkalaisille kreikkalaisia? Vai onko kysymys siitä, että sydämessäni asustaa rakkaus maailmaa kohtaan? Kolmas tapa, miten tämä vapaus voi olla yllykkeenä lihalle, on se, minkä ajattelisin, että Paavali ennen kaikkea ajatteli, kun hän näin sanoi. Ja tämä tulee hyvin lähelle meitä jokaista. Ja tämän, miten vapaus voi olla yllykkeenä lihalle, sen paljastaa tämä jakeen loppuosa, kun Paavali sanoo, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sille, että me palvelemme toisiamme rakkaudessa, sen vastakohta, että me palvelemme itseämme. Eli vapaus voi olla yllykkeenä lihalle siten, että kristitty alkaa elämään itselleen. Tällä en tarkoita sitä, että hän suoranaisesti juoksisi syntiin elämässä, vaan sitä, että hän alkaa palvelemaan itseään kaikella sillä hyvällä, mitä tämä elämä Jumalan lahjana ihmiselle tarjoaa. Ja vaikka jo vähän aikaa mennytkin, nyt täytyy olla tarkkaavainen, että ymmärtää, mitä sanotaan. Jumala on antanut meille tavattoman paljon fantastisen hyviä lahjoja. Todella. Mä oon niistä valtavasti tänäkin kesänä monista saanut nauttia. Lahjoja, jotka tuottaa meille mielihyvää, jota me saadaan nauttia hyvällä omalla tunnella. Meillä on ruokaa, joka mun mielestä ainakin useimmiten on hyvää, vaikkei se mun noin kuin koosta ehkä näy. Ja juomaa. On kaunista musiikkia ja Jumalan luomaa kauneutta. On ihmisten aikaansaamaa kauneutta, on sanojen tai värien leikkiä ja sopusointia. On monenlaista laitetta, joka tekee helpottaa elämää. Esimerkiksi näitä laitteita ei olisi, niin sen takarivi ei enää kuuluisi mitään. On seksuaalista onnea avioliitossa. On rakastumista ja rakkauden tuottamaa iloa ja mielihyvää. On hyviä ystäviä, joiden kanssa voi kehittyä tavattoman syvällinen suhde, niin että melkein ymmärtää silmän räpäyksestä tai pienestäkin ilmeestä, mitä toinen ajattelee ja haluaa. On huumorin lahja ja monenlaista hyvää ja kivaa, niin kuin sanotaan. Ja ne ovat kiitoksella vastaanotettavia asioita. Mutta ihminen voi tästä hyvästä ja kivasta ja sallituista asioista tehdä kristittynä itselleen elämän sisällön ja päämäärän. Kristityn elämä alkaakin vähitellen ja yhä enemmän keskittyä näihin Jumalan hyviin ja sallittuihin ja mielihyvää tuottaviin lahjoihin. Ja vähitellen huomaamatta ne muodostuvatkin epäjumalaksi. Niiden kautta voivat vähitellen erilaiset himot alkaa elämään. Ja siksi Paavali sanoo, älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Ja näin ihminen pikkuhiljaa kristittynä Jumalan lapsena, arvostettuna Jumalan ihmisenä ja kristittynä, alkaakin vähitellen elää itselleen. Unohtaa lähimmäisen, unohtaa lähellä ja kaukana olevat hukkuvat sielut. Unohtaa Jumalan valtakunnan tarpeet. Sallituista ja hyvistä asioista tulee esteitä elää lähimmäisen hyväksi. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumi tähden, hän löytää sen. Eli alkaessaan elää näissä miellyttävissä ja hyvissä asioissa itselleen. Ihminen luulee saavansa sekä tämän maailman että tulevan, mutta tosiasiassa vähitellen ja todennäköisesti kadottaa molemmat. Mutta täytyy samalla sanoa, tai jatka vielä, mutta ihminen löytää todellisen elämän vain kadottaessaan vapaaehtoisesti
rakkaudessa Jeesukseen tämän elämän. Tällä en tarkoita, että meidän tulisi lakata nauttimasta Jumalan hyviä lahjoja, sillä Raamattu sanoo, että Jumala on luonut ne niiden nautittavaksi, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Mutta kyse on siitä, kuinka me käytämme Jumalan antamat hyvät, sallitut, oikeat asiat elämässämme. Ja minkä aseman me saamme elämässämme. Eli jos sanon näin, me joudumme jatkuvasti nauttimaan Jumalan hyviä lahjoja. Jos emme nauti, meille käy niin kuin mustalaisen hevoselle. Ja jokainen kai tietää, miten sille kävi, eikö vain. Ja jos on joku, joka ei tiennyt, niin se kuulemma kuoli sen jälkeen, juuri sen jälkeen, kun se oli oppinut olemaan syömässä. Eli tilanne on se, että me saamme jatkuvasti nauttia Jumalan lahjoja koko ajan, joka sekunti meidän tulvilla meidän ympärillämme on hyviä Jumalan lahjoja. Ja me saamme niistä kiittää. Ja me emme suorastaan voi sille mitään, että me saamme niitä Jumalalta tuhlaamalla jatkuvasti. Mutta minkä aseman ne saavat meidän elämässä? Siitä on kysymys. Me saamme, tai kun me kadotamme ne niin, että niistä ei tule epäjumalaa ja elämän sisältöä meille, vaan kadotamme ne sillä tavalla, että Jeesuksen tunteminen ja hänen tahtonsa tekeminen on tärkein meidän elämässämme. Silloin nämä muut, nämä elämän hyvät lahjat, ovat oikeassa paikassa meidän elämässämme. Ja silloin me kadotamme oikealla tavalla tämän elämän ja voitamme myöskin tässä elämässä todellisen elämän ja myöskin iankaikkisen elämän. Ja vielä neljänneksi ja viimeiseksi. Lopuksi meidän vapautemme voi olla yllykkeenä toisen ihmisen lihalle. Siitä Raamattu puhuu paljon. Me emme saa olla toiselle kristitylle loukkaukseksi tai lankeemuksi. Jos minä olen vapaa jossakin asiassa ja voin tehdä jotakin, jonka toinen omassa tunnossaan kokee synniksi, se voi saattaa hänet kiusaukseen. Ja silloin minä en saisi tätä asiaa tehdä, vaan minun tulisi sitä luopua. Niin kuin Paavali sanoi, että jos minun vapauteni on toiselle ihmiselle loukkaukseksi, niin minä en enää koskaan syö. No ei tarkoita sitä yleensä ruoan syömistä, vaan sitä epäjumalille uhrattua. Jos taas minä en voi tehdä jotakin, mitä toinen voi, ja joka ei Raamatun mukaan ole syntiä, niin minä en saa tuomita tuota toista. Ja tässä asiassa on niin paljon mieltä melkein kuin on miestäkin. Ja kun on kristillisyyden laatuja ja lahkoja ja lohkoja ja järjestöjä ja seurakuntia ja niin edespäin. Ja meidän taustamme ratkaisevasti määrää, miten me koemme erilaiset ehdonvallan asiat oikeiksi ja väärin. Jos minun tärkeä asiani on uskontulo ollut jalkapallon pelaaminen, niin todennäköisesti minä koen sen ainakin vähän jälkeen uskontulo, että se on syntiä, koska se oli mun elämäni tärkein asia. Mutta jos ei koskaan mulle ollut ongelma potkia jalkapalloa, niin mä voin potkia sen rauhassa puhki saakka tekemättä syntiä. Paitsi jos on toisen pallon ja mä sitten siivotan sen. Mutta Raamattu sanoo meille erittäin hyvän ohjeen, milloin meidän tulee samaistaa käyttäytymisemme toisen oman tunnon mukaisesti. Ja se on ensimmäinen korintolaiskirje 10:27-29. Mutta jos 28, mutta jos joku sanoo teille, että tämä on epäjumalille uhrattua, niin jätä se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi ja oman tunnon tähden. Eli jos joku ilmaisee sinulle, tai sinä tiedät, että mä oon tässä asiassa vapaa, mutta tolle kaverille se on syntiä, niin silloin mä en tee sitä sen tähden, että se saattaa toisen lankeen. Sillä emme me voi elää yksinkertaisesti tässä elämässä sillä tavalla, että me voitaisiin elää kaikkien ihmisten oman tunnon mukaan. Jos me ruvettaisiin niin elämään, että me ettäisiin kaikkien kristittyjen oman tunnon mukaan. Todennäköisesti minä seisoisin täällä kädet ja jalat sidottuina, tukka paljaaksi, ajeltuna mustassa puvussa ja liikkuisin kävellen koko loppuikäni, enkä koskaan hymyilisi. Tai jotakin muuta. Jos mä rupeen kaikkien kristittyjen omaa tuntoa ajattelemaan, musta tulee hullu todennäköisesti. Mutta jos joku ilmaisee sen, mitä hän ajattelee jostakin asiasta, tai sinä sen tiedät, niin silloin rakkauden tähden en halua olla loukkaukseksi sille ihmiselle. Tässä Suomen Sionissakin on niin monta herätysliikettä, että me mennään Yhdysvaltoihin tai Etelä-Eurooppaan ja muualle, niin sitä käsityksiä ehdonvallan asioista on niin paljon, että se on täysin mahdotonta olla loukkaukseksi aina jollekin. Eli noin oman hengellisen kotimme tai seurakuntamme periaatteisiin meidän tulisi rakkauden tähden koettaa sopeutua. Ja jos kohtaamme toisen tavalla ajattelevia, niin hänen tähtensä, jos me tiedämme, miten toinen ajattelee, niin sopeuttaa elämämme hänen ajattelunsa ja oman tuntonsa mukaisesti. Rakkauden tähden. Eli lopuksi ja viimeiseksi, kristityn vapaus on sitä pelastuskysymyksessä, että minä tiedän, että risti riittää. Minä tiedän, että pyhä sovintoveri riittää. Että minä tiedän, että Jeesuksen täytetty työ, se on niin ja aamen. Minä tiedän, että Jeesuksen veren tähden niin kurja kuin olenkin ja mihin olenkin langennut, saan olla isän edessä puhdas ja pyhä, kelvollinen ja otollinen. Tällaisena. Sitä on Jumalan lapsen vapaus. Ja siinä tulee pysyä. Lujana. Ja se synnyttää hengen elämän meistä. Kun laki ei tunkeudu meidän omaan tuntomme vaatimaan jotakin. Ja kun tämä saa meidät rakastamaan Jumalaa. Me tahdomme tehdä Jumalan tahdon. Me haluamme Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan tähden luopua siitä omasta elämästämme ja etsiä Jumalan valtakuntaa ensiksi. Sitä on Jumalan lasten vapaus. Ja siihen meitä jokaista kutsutaan. Ja uskoisin, että tuo leipveli huomenna aamupäivällä vielä tarkemmin kertoo sitten, mitä se käytännössä on elää tässä vapaudessa, jossa saadaan rakastaa Jeesusta ja rakastaa Jumalaa ja kysellä hänen tahtoaan ja elää sen mukaan. Hiljennymme rukouksessa. Niin taivaallinen Isä, me anomme sinulta, että tämä Jumalan lasten ihmeellinen vapaus saisi kirkastua meidän sydämillemme. Ja että me saisimme siinä elää sinua rakastain ja Jeesusta rakastain ja tehdään sinun tahtosi. Haluten luopua elämästämme, jotta me voisimme sen löytää ja siinä pysyä. Rakas taivaallinen Isä, anna pyhän henkesi. Tehdä tämä meille eläväksi ja anna meidän siten elää, että vapautemme ei olisi yllytteeksi lihalle, vaan voisimme palvella rakkaudesta toinen toisiamme. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen.